Tas, ko mēs varbūt ieteiktu SDD, nodrošināt šo telpu nomu potenciālajam pretendentam šajā iepirkumā. To jau darīt zinām saulēcīgi, lai pretendents zina, ka tas tiks nodrošināts. Attiecībā uz pirmo piegādu termiņš noteikti paredzēts ilgāks nekā 45 dienas, kā arī izstrādājotāji T-sistēmu. Ja tāda prasība tiek turpmāk izvirzīta, jābūt ļoti detalizētam apraksam, kas ir tieši prasīts. Jo droši vien, kad vispār prasība izstrādāt kaut ko, kas saistīts ar jaunu IT sistēmu vai kaut vai savietot IT sistēmas, neesot ļoti skaidram un detalizētam aprakstam, noteikti var radīt vai nu nevēlēšanos startīt iepirkumā, vai nu tas pretendents konsultējoties ar uzņēmumu, kas to potenciāli varētu izstrādāt, varētu paredzēt diezgan augstas papildus izmaksas, kas varētu sadarcināt šo iepirkumu.